пример. Ќе пример без кажете.
Добро, прво за отчетите. Да знаеш дека никаква работа не си завршил од нула, почнала работа.
Мартин, ја имав работа само да ги соберам, отчетите ги собрам.
Не, ти ги собра од со курот на маса ги собра отчетите, по две страни отчет. Ја ги видов отчет.
Значи ја ги собрав такви какви што ми дали,
знаеш колку отчети има, миле? Знаеш колку отчети има? 20 од 56.
Не, толку ми
радиш. Од тие 20 можеш да направиш 10.
Не, значи мојата задача беше само да ги соберам. Значи не им
препорачувам што што било мој. Не.
Толку ми да врска. Ја имам врска програми, да правам и ги правам. И такви се како
ти кажам нешто, да ти кажам нешто.
Че не им префрлува нешто што не било моја врска. Моја врска беше техничка. Техничка да се испојава мојве пограничници да собира отчети. Тоа беше.
Прасе договори с прасе наредна недела, значи
не могу ме нервираш кога ќе ме напаѓаш без основа. Не ти е прв пат.
Доста
се. Ќе видиш како ќе изеде отчета на центар што го правам јас.
Слушајте, наредна недела, среда, четврток, прав се правиме, ја договорив и кафана и све.
Е, па сега петок рече.
Земи го, не, ама не можам, стварно, треба да додам, најверојатно, до Охрид. Република Весников си го нарачал во еден примерок.
Во три му реков да го нарачам.
Само еден си нарачал.
Добро, че го зголеми му тече.
Не, зголеми го на
20. Не можам 20, не имам толку весници, ни еден, не знам.
Ќе го знаеш по канцеларија, бе?
Добро, сега ќе порачам максимум. Колку ќе имам секој, колку ќе максимум, толку ќе порачам, да?
Колку, не, абе, гледам максимум шо можеш. Најмногу шо
максимум, колку ќе имам вечер и... Вечер, колку ќе имам, толку ќе имам република,
ај. Максимум, максимум, не, да не се печат, него максимум.
Ајде, чао.
Ајде, чао.